ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნარგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. 9 საათია, დავიწყებთ ახალი ამბებით, როგორც წესი და რეგია ისე, ნინო გალაშვილი გეტყვით თუ რა ხდება ახალი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილამშვიდობის, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. ცენტრალურ ამერიკაში სულ ცოტა 80 ადამიანი დაიღუპა წყალდიდობის შედეგად. ყველაზე მეტად დაზარალდა სალვადორი, სადაც მსხვერპლის რიცხვმა 30-ს გადააჭარბა. საშში რეგიონებიდან 20,000-ზე მეტი ადამიანია ევაკუირებული. ქვეყნის მთავრობა საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავს დახმარებისთვის. 30-მდე ადამიანი დაიღუპა ასევე გვატემალაში. ლიბიაში გარდამავალი ეროვნული საბჭოს ძალები ბანი ვალიჩი შეიჭრნენ. კადაფის ერთ-ერთი ბოლო დასაყრდენი ადგილია, თუმცა კადაფის ძალები საკმაოდ ძლიერ წინააღმდეგობას უწევენ მათ. ქალაქში მიმდინარეობს ბრძოლა, რაც ეხება ქალაქ სირტეს. მის მისადგომებთან სიწყნარეაო, ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება. გუშინი ყომორიგი მცდელობა გარდამავალი ეროვნული საბჭოს ძალების მხრიდან, რომ მათ აეღოთ ქალაქი, თუმცა წარუმატებლად დამთავრდა. არაბთა ლიგა გეგმავს, რომ სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის ძალები მოლაპარაკებას შეუწყოს ხელიმისთვის, რომ ქვეყანაში ძალადობრივი დაპირისპირება დასრულდეს. ეს განცხადება გაკეთდა არაბთა ლიგის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ კაიროში. არაბთა ლიგა შეთანხმდა, რომ შექმნიან კომიტეტს, რომელიც ხელს შეუწყობს დიალოგს მთავრობასა და ოპოზიციას შორის ლიბიაში. ირანი მოითხოვს მიწდომას პირთან, რომელიც დაკავებულია შეერთებულ შტატებში საუდის არაბეთის ელჩზე. თავდასხმის დაგეგმვის გამო სექტემბერში დააკავეს ეს პირი და ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოითხოვს, რომ მას მიეცეს საშუალება შეხვდეს საკონსულო სამსახურის წარმომადგენელს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ედინაე რასია, მისი პარტია, არჩევნების შემდეგაც შეინარჩუნებს წამყვანი პოლიტიკური ძალის ადგილს სახელმწიფო დუმაში. ამის შესახებ პუტინმა განაცხადა ინტერვიუში, რომელიც სამ რუსულ ტელეარხს მიცა. ეს ინტერვიუ სრული სახით ეთერში გავა დღეს. რაც ეხება ამონარიდებს ამ ინტერვიუდან, პუტინმა განაცხადა, ხაზი გაუსვა, რომ რიგითი მოქალაქისთვის ყოველთვის არის არჩევანი და ლაპარაკი არჩევნების წინასწარ შედეგებზე შეუძლებელია. ეცხება საქართველოს ამბებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში ახალ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით გაკეთებულ რეკომენდაციებსა და შენიშვნებს განიხილავენ. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო. შეხვედრა საქართველოში მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაციების და აკრედიტებული საელჩოების წარმომადგენლები დაესწრებიან. ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუს Reuters-ი და CNN-ი დღეს გამოაქვეყნებენ. სააგენტო Interpress News-ის ჟურნალისტ მაკა ანთიძეზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ბიზნესმენის ინტერვიუს რუსული და ინგლისური ვერსიები გამოქვეყნდება. მაკა ანთიძისავე თქმით, აღნიშნული ინტერვიუ მულტიმედიური იყო და ტელევიზიებისთვისაც მომზადდა. CNN-ის ეთერში ბიზნესმენის ინტერვიუ 17 და 18 ოქტომბერს ორ ნაწილად გავა, იუწყება Interpress News-ი. 14 ოქტომბერს იყო ჩაწერილი ეს ინტერვიუ Reuters-ის მიერ, CNN-ის მიერ კი 16-ში. პოლიტიკოსობის მსურველი ბიზნესმენის ბიძინა ივანიშვილის და მისი მეუღლისთვის საქართველოს მოქალაქეების მინიჭების მოთხოვნით შესაძლოა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყოს. ამის შესახებ ივანიშვილის პირად ადვოკატ ეკა ბესელია სოციალურ ქსელ Facebook-ში თავის გვერდზე დაუწერია. სასტუმროში შერატონ მეტეხი პალაცში დღეს საჯარო სამსახურების საქმის წარმოების მენეჯერების შეხვედრა გაიმართება. კორტიერ მერიოჩი დღეს პროგრამის დაწყვილების პროექტის აღსრულებო სისტემის გაუმჯობესებისთვის პრეზენტაცია გაიმართება. ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორგანიზებით დღეიდან მაღალი ენერგიების ფიზიკის მომავალ პერსპექტივებთან დაკავშირებით მეექვსე კონფერენცია გაიმართება. კონფერენცია ფიზიკა დიდი ადრონული კოლაიდერის ეპოქაში დღეს დილით გაიხსნება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა მეკითხვით ამინდის პროგნოზს. ამინდის პროგნოზი ასეთია, ბარემ ჩამოვყვები პირდაპირ ქალაქებს. ამბროლაურში 20 გრადუსი ამოსალოდნელი, წვიმსიკ ბევრ განწვიმს საერთოდ. დღეს ბაკურიანში არის მზიანი ამინდის ამოგიოროთ, მაგრამ სამეგრელოდ 13 გრადუსი ამოსალოდნელი, გუდაურში 9 გრადუსი წვიმი, თელავში 20 გრადუსი, აქაც წვიმს, ქუთაისში 27 გრადუსი წვიმა, აქაც ზესადარიო ეკითხოთ, სადა ახალციხესა და ბორჯომში ორივეგან 19 გრადუსია, ფოთშიც მზიანი ამინდია 26 გრადუსი ამოსალოდნელი, ბათუმშიც მზიანი 25 გრადუსი და გორშიც 23 გრადუსი. და არც აქ უნდა იწვიონ. სამგერო წვიმს მესტიაში 13 გრადუსით, ჭიათურაში 21 გრადუსით და თბილისშიც წვიმს 22 გრადუსი ამოსალოდნელი აქვს. აგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 6 წუთია. შეგახსენებთ, გქონდათ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. მოკლედ გეტყვით, თუ რაზე დაგელაპარაკებით დღეს. ჩემთვის ტრადიციულად გაცემს მეორე ნახევრიდან დავიწყებ. ნინო უცესე არაკეთებს ხოლმე, მაგრამ ყოველს ჩვენი ცირე განსხვავებული ხონდა კონდეს ხო ტრადიციებში. დღეს არის სასტუმრო Radisson Blu Iberia-ში დაგეგმილი ესეთ შეხვედრა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების და საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენლები ყველა ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია შეხვედრას ჩაატარებენ და ილაპარაკებენ ახალ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით ორგანიზაციების მიერ გაკეთებულ რეკომენდაციებსა და შენიშვნებზე. ჩვენც გვინდა ამაზე ველაპარაკოთ. გადაცემის მეორე ნახევარში თამარ ჩუგოშვილი გვაყოლება სტუმრად, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, და სწორედ ამ რეკომენდაციებს და შენიშვნებზე ველაპარაკებთ, რომელიც ახალ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით არსებობს. მაგრამ ეს გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე გვაქვს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელიც ახლა შეეხება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების ახალ პერსპექტივებს. ამას გარდა გვაქვს ბევრი სიუჟეტი რეგიონებიდან, ნახავთ რა აწუხებს იქ ხალხს და კიდევ რამდენიმე რამ რასაც დრო გადაცემის მსვლელობისას ვილაპარაკებთ. 9 საათი და 7 წუთია. ვაგრძელებ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაგრამ დავიწყებთ კვლავ იქიდან, რომ ოქტომბრის დასაწყისში საქართველოს ნატოში გაწევრიანების იდეა იქცა ხელახლა მსჯელობის საგნად ბრიუსელში, ვაშინგტონსა და ნატოს რამდენიმე წევრი ქვეყნის დედაქალაქში. მაგრამ ამერიკაში ეს მსჯელობა თუ რუმინეთში, ძირითადად კვლავ ორი მესეჯია მთავარი: ნატომ უფრო მკაფიო მგზამკვლავი უნდა შესთავაზოს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანებისთვის, ხოლო საქართველომ უნდა განაგრძოს დემოკრატიული რეფორმები და შექმნას ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემის პრეცედენტი. სწორედ ამაზე არის საუბარი ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც კობალი გლიკაძე ამზადებს.
წამყვანს რუმინეთი შემთხვევით არ უხსენებია. ამ ქვეყანამ, რომელიც 2008 წლის ნატოს ბუქარესტის სამიტის მასპინძელი იყო, ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, ეგრეთ წოდებული მეპი, მიეღო. ორი წლის წინ ეს მაშინ ვერ მოხერხდა, მაგრამ რუმინეთი კვლავ მტკიცედ განაგრძობს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების იდეის მხარდაჭერას, და ეს მხარდაჭერა რუმინეთმა ოქტომბრის დასაწყისში ოფიციალურად კიდევ ერთხელ დაადასტურა. მხარდაჭერის შეთანხმებას ბუქარესტში ხელი მოაწერა რუმინეთის პარლამენტის წევრმა სევერ ვოინესკუმ, რომელიც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუმინეთის დელეგაციის თავმჯდომარეა.
Yes, indeed, I met in Bucharest the Georgian delegation to the NATO parliamentary assembly.
Diak Bucharestში შევხვდი ნატოში საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციას და როგორც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუმინეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა, ქართველ კოლეგასთან ერთად ხელი მოვაწერე თანამშრომლობის შეთანხმებას, რომ ხარს დაუჭერთ საქართველოს საფას ნატოში. დიახ, ჩვენ გავაკეთებთ რა ჩვენს ძალებშია, მაგრამ ჩვენმა ქართველმა მეგობრებმა მკაფიოდ უნდა გააცნობიერონ, რომ უფრო მეტი მათი გასაკეთებელია და ყველაზე დიდი ნაბიჯის გადადგმა მათზეა დამოკიდებული და არა ჩვენზე. ჩვენ ვართ მეგობრები და მხოლოდ მათ ნატოში მისწრაფებას უჭერთ მხარს. მოკლედ გასაკეთებელი კვლავაც ბევრი გაქვთო, ამბობს რუმინელი პარლამენტარი, თუმცა სევერ ვოინესკუ იმასაც აღნიშნავს, რომ არსებობს რიგი ფაქტორები: საქართველოს სპეციფიკური გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, მოუგვარებელი ურთიერთობები რუსეთთან და დასავლეთის ზოგიერთი ლიდერის სკეპტიკური დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, რაც მთლიანობაში არასახარბიელო ფონს ქმნის ნატოში საქართველოს გაწევრიანებისათვის.
peculiar and maybe unfortunate geostrategic situation.
საქართველოს ძალიან სპეციფიკურ და შესაძლო არასახარბიელო გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში იმყოფება. როდესაც ერთი მხრივ მისი ტერიტორიების ნაწილი ოკუპირებული აქვს რუსეთს და მეორე მხრივ კი დაძაბული ურთიერთობა აქვს რუსეთთან, რაც ამ მომენტისათვის ნამდვილად არ არის კარგი საქართველოსათვის. გარდა ამისა, ალიანსის შიგნით არიან ლიდერები, რომლებიც როდესაც სიტყვა ჩამოვარდება, ამჟღავნები, რომ დაღლილები არიან ევროპის გაფართოებით. და მის ზოგჯერ შთაბეჭდილება მექნება, რომ იგივე აპათიას გრძნობს ზოგიერთი ლიდერი ნატოს გაფართოების მიმართ ალიანსის შიგნით. მაგრამ რაც საქართველომ ზუსტად უნდა გააკეთოს, არის სწორედ ის, რასაც საქართველო უკვე აკეთებს. მისდიოს იმ კურსს, რომელზეც დგას. გულისხმობ, რომ საქართველო უნდა მოქმედებდეს როგორც ალიანსის წევრი, ვიდრე ოფიციალურად გახდება ალიანსის წევრი. ეს არის დაახლოებით ის მაგალითი, რაც რუმინეთის გამოცდილებიდან მომდინარეობს.
to NATO.
განცხადა სევერ ვოინესკუმ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში რუმინეთის საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. საქართველოში კი დღემდე გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ქვეყანა დიდი ხანია მოქმედებს როგორც ალიანსის წევრი. ზოგ შემთხვევაში კი, მაგალითად, ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციის მხარდაჭერის თვალსაზრისით კი უფრო მეტად ნატოს წევრადაც კი გამოიყურება. საქართველოს ავღანეთში ბევრ ნატოს წევრ ქვეყანაზე, მაგალითად საბერძნეთი, უნგრეთი, სლოვაკეთი, ჩეხეთი და ბალტიის ქვეყნები ორჯერ და ზოგ შემთხვევაში სამჯერ აღმატებული 937 კაციანი სამხედრო კონტინგენტი ჰყავს გაგზავნილი. ცოტა ხნის წინ კი საქართველოს პრეზიდენტმა ალიანსის ხელმძღვანელობას აღუთქვა, რომ გააორმაგებს სამხედრო მისიას ავღანეთში. და თუ კი ამ გეგმის რეალიზება მოხდება, მაშინ საქართველო 1860 ჯარისკაცით აისაფის უმსხვილესი კონტრიბუტორი ქვეყნების ათეულში მოექცევა და ისეთ ქვეყნებსაც კი ჩამოიტოვებს, როგორიც არის ესპანეთი და ავსტრალია. მაგრამ როგორც ჩანს, ნატოს სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობა საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი, თუმცა არა გადამწყვეტი ფაქტორი იქნება იმისათვის, რათა ქვეყანამ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, ეგრეთ წოდებული მეპი მიიღოს. ამ თემაზე ვარაუდებისა და სპეკულაციების დრო ამოიწურა. ნატომ საქართველოს უნდა შესთავაზოს ალიანსში გაწევრიანების მკაფიო გეგმა, თუმცა ამ კუთხით საქართველოსაც გადამწყვეტი გამოსვლის ჩაბარება მოუხდება. აი რა განაცხადა ამერიკელმა სენატორმა ნიუ-ჰემშირის შტატიდან ჯინ შაჰინმა, სენატის საგარეო ურთიერთობათა ევროპის საკითხების ქვეკომიტეტის თავმჯდომარემ, რომელიც ცნობილია როგორც საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მტკიცე მხარდამჭერი.
იცით, ვფიქრობ, რომ ანგარიში შეიცავს რეკომენდაციებს როგორც თბილისისთვის, ისე ევროპისა და შეერთებული შტატების ლიდერებისთვის და საუბრობს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის წინსვლის საქმეში ჩვენი დახმარების გაგრძელების მნიშვნელობაზე. პატივისცემით მიანიშნებს ზოგიერთ ჩვენს ინსტიტუტს, მაგალითად ნატოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია შეიქმნას საგზაო რუკა ნატოში საქართველოს გაწევრიანებისთვის და ვინაიდან ველოდებით 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს, საქართველომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა დაუთმოს რეფორმების გაგრძელებას კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან 2013 წელს საქართველოს პირველად ექნება შესაძლებლობა ერთი დემოკრატიული რეჟიმი მეორით შეიცვალოს. ასე რომ არსებობს მთელი რიგი მნიშვნელოვანი პრობლემებისა, რომლებსაც თვალს მივადევნებთ ევროპაშიც და შეერთებულ შტატებშიც. და ჩვენ ვაპირებთ დავეხმაროთ საქართველოს, რათა მან მოახერხოს შიდა და საგარეო პოლიტიკური პრობლემების მოგვარება.
Georgia as they address some of their domestic and foreign policy challenges.
ჩვენ მარადიომ სენატორ ჯინ შაჰინს ინტერვიუ ჩამოვართვა მას შემდეგ, რაც გასულ კვირაში გამოქვეყნდა გავლენიანი ანალიტიკური ორგანიზაციის ატლანტიკური საბჭოს ანგარიში სახელწოდებით საქართველოს დასავლეთში საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლისაკენ მიმართული პოლიტიკის გზამკვლევი. მოკლედ სენატორი ჯინ შაჰინი, რომელიც ამ საბჭოს თანათავმჯდომარეა, ამერიკის მთავრობას თხოვს, რომ საქართველოსათვის საგზაო რუკის შექმნა ნატოს მომდევნო სამიტზე მოხდეს. ალიანსის ახალი სამიტი კი 2012 წლის მაისში ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ჩიკაგოში გაიმართება. საქართველოში კი საპარლამენტო არჩევნები მომავალი წლის შემოდგომაზე, ანუ სამიტის დასრულების შემდეგ. ალიანსში გაწევრიანების საგზაო რუკის შექმნა საქართველოსათვის ჩიკაგოს სამიტზე მოხდება, თუ ალიანსი დაელოდება საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს, გასარკვევი ახლა სწორედ ეს არის. თუმცა ჩვენ რეპორტაჟში არაეთქსის ნახსენები ნატოს სკეპტიკოსი ლიდერებისათვის მაინც საკმაო საბაბია, რომ საქართველოსთან მიმართებით კიდევ ერთხელ არიჩქარონ.
ეს კობა ლიგლიკაძე გახლდათ და მისი ყოველკვირეული ჯარისკაცი და სახელმწიფო ლაპარაკობდით საქართველოს ნატოში გაწევრიანების იდეის კვლავ მსჯელობის საგნად გადაქცევაზე. 9:15 შესრულდება სულ ცოტა ხანში. შეგახსენებთ, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა გეტყვით, თუ დღეს რა უნდა მოხდეს წესით ქვეყანაზე. აი რა არის დღეისთვის დაგეგმილი ვიძინა ივანიშვილი მიმართავს დღეს შვეიცარიის საელჩოს რუსეთის ინტერესების სექციას მისთვის რუსეთის მოქალაქეობის შეწყვეტის თხოვნით ამის შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია ბიზნესმენთან დაკავშირებით კიდევ ამას ვიტყვით რომ დღეს გამოქვეყნდება ინტერვიუ ვიძინა ივანიშვილთან Reuters და CNN გამოაქვეყნებენ რუსულ და Reuters რუსულ და ინგლისურ ვერსიებს CNN ცხადია მხოლოდ ინგლისურ ვერსიას მოსკოვის სასამართლო შვეიცარიის საელჩოს ქართული სექციის გამოსახლების საქმეზე წინასწარ მოსმენას ჩაატარებს დღეს. ამას გარდა კიდევ რა არის დაგეგმილი და აი რა შერატონ მეტეხი პალაში საჯარო სამსახურების საქმის წარმოების მენეჯერების შეხვედრა ჩატარდება. დასტურო რედისონ ბლუივერიაში ახალ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით შეხვედრა გამართება არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. აქვე დავამატებთ ჩვენს გადაცემის მეორე ნახევარში ამაზე ვილაპარაკებთ ახალგაზრდა იურისტების შეფ თამარ ჩუგოშვილთან ერთად. ამას გარდა საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ცენტრში დაიწყება დღეიდან შემეცნებითი საუბრები და მაღალი ენერგიების ფიზიკის მომავალ პერსპექტივებთან დაკავშირებით იწყება რიგით მეექვსე კონფერენცია, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში გასტანს. ჩუღურეთის რაიონის ნაწილს დღეს ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდება 10-დან 6 საათამდე აღმაშენებელზე, მარჯანიშვილზე, უძნაძეზე, ტეტევაშვილზე, კრილოვის ქუჩაზე. თუ მანდ ცხოვრობთ, თქვენი არ იქნება დღეს 6 საათამდე და რომ იცოდეთ. ეს რაც შეეხება ჩვენს ანონს 9:16 წუთია და ახლა რეგიონების ამბებსაც გეტყვით. კახეთიდან დავიწყოთ, სადაც თველი მალე დასრულდება, მაგრამ მოსახლეობის ნაწილს ყურძენი ჯერაც დასაკრეფი და ჩასაბარებელი აქვს, მაგალითად ყვარილის რაიონის სოფელ გავასში მოსახლეობა ყურძნის რეალიზაციის პრობლემაზე. ჩივის ხათ უნდა გოგაშვილს მოუსმინეთ.
ყვარლის რაიონის სოფელ გავაზის მოსახლეობა ყურძნის რეალიზაციის პრობლემაზე ჩივის. მოსავალი აქ დიდი რაოდენობითაა, თუმცა ადგილობრივები, როგორც თავად ამბობენ, ღვინის ქარხნებში მის ჩაბარებას ვერ ახერხებენ. ვაზზე დარჩენილი ჯერას დასაკრეფი ყურძენი კი უკვე ფუჭდება. გავაზელების განმარტებით ქარხნები მათ ყურძენს დაბალი შაქრიანობის გამო არიღებენ.
ვერ ვაბავთ ვერა აიგრე გულწაბაზე და ჩო ზოგან ნიმუში წამაღეს წინასწარ რომ მე რომ ნიმუში წავიღო იქა მე იქ რომ მივიტანო ყურძენ მანქანა დატვირთული არ გამოდეს იმდენი რაც მაშინ გამოვიდა უკანმა გამომატანო საწავიღო მე ეს ყურძენი
და დავაშავეთ რამე გლეხმა დააშავა რომ ყურძენმა წელს მეტი მოსავალი მოისხა აგერ კლიმატური პირობები იყო რაღაცა და გრადუსი ვერ დააგროვა იმდენი მაშინ გვითხრან ის აგრონომიული წესები და მოვაცლით მაშინვე და დავტოვეთ 1 და 2 წევანს ალბათ უმაღლეს ხარდაბა რა ხდება ხო არაფერი არ დავა არც ხამ ქიმიკატები არ იყო ფალსიფიცირებული იყო და წამლით და რა ვიცი მე რა შედეგს ვიღებ მეც არ ვიცი
რთველი 2011-ის რეგიონული შტაბის გარდა კი კახეთის თვითოლურ რაიონში საქსაკე შექმნილი რთოლის შტაბებიც მუშაობს ასია ყვარლის რაიონშიც მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გიორგი ცინცაძე ირწმუნება რომ მოსავლის დიდი ნაწილი სოფელ გავასში უკვე მოკრეფილი და ჩაბარებულია
დაბალ გრადუსიანობის გამო თავიდან იყო პრობლემები, შემდეგ როდესაც გრადუსმა მოიმატა, გასაღების და გაყიდვის ჩაბარების პრობლემა ნამდვილად აღარავია დღეს ამ სოფელში. მოსავალი მოვიდა გაცილებით მეტი ვიდრე წინა წლებში, 4000 ტონამდე ერთხელ წითელი ჯიშის ყურძენი იყო, დღესდღეობით დარჩენილია 1000 ტონამდე. ყურძენი აქედან სავარაუდოდ პროგნოზირებადია 400 ტონამდე მოსახლეობა თვითონ დაწურავს პირადი მოხმარებისთვის და დანარჩენი ჩაბარდება ნაწილი ქარხნებში, ნაწილი კერძო სექტორი გაიწვევს.
მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ყურძნის ჩაბარების ფასეც საუბრობს და ამბობს, რომ საპრეტენზიო მოსახლეობას არც ამ შემთხვევაში აქვს.
გავაზის მოსახლეობაზე კონკრეტულად ვიტყვი, რომ მათი ყურძენი ჩაბარებული იქნა 45 თეთრა დიდი ნაწილი, ნაწილი მაღალ კონდიციური ყურძენისა ჩაბარებული იქნა 50 და 60 თეთრათაც, ხოლო ის ნაწილზე, რომელსაც კონდიციებში საერთოდ დაბალგრადუსიანი იყო, 40 თეთრათ ახალსოფლის ქარხანამ და ყვარლის ქარხანამ მიიღო და არანაირი პრობლემა ნამდვილად არ ქონია ჩაბარებაზე.
სხვაგვარად ფიქრობენ ადგილობრივები, ისინი ყურძნის ჩაბარების ფასით უკმაყოფილოები არიან.
ციღებენ მაგრამ დაბალ ფასში და ამ ფას ვერ გვეგუებით ჩვენ. ხარჯები ყოველთვის ასრებს. გავაზის ყურძნები დაბალ ხარისხიანად თვლიან, არა დაბალ ხარისხიანად, მაგრამ 20-ზე მეტი უნდა გამოვიდეს, 60-ზე შეხდიან. და რამდენიმე წაიღეს და მე კიდე აღარ წავიღე რაღაცე ვიწველო მეტი.
ამას წინათ მივედით გვირაბში, ნიმუში ავიტანე და ისე სიმინდი მოგცემ თუ. სიმინდი რა თმინა მე 5 ჰექტარი მიტესია სიმინდი მე. გლეხა სიმინდი მინდა თუ ფული მინდა? ამოდულა კრედიტები და ისინი გვაქვს აღებული ბანკიდან, ის ვერ დავიფანია თავი გისავგევარ. სულ გავთეთრდი ეგე.
მოსავლის რეალიზაცია ის პრობლემებითა და ჩაბარების ფასით უკმაყოფილო სოფელ გავაზის მოსახლეობა მომავალში ვაზის სხვა კულტურით ჩანაცვლებაზე ფიქრობს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
აგრძელებთ გადაცემას, ამჯერად აჭარისკენ გადავიდეთ, სადაც ბათუმში ბარცხანის გოროდოკის და თამარის დასახლების მცხოვრებლებს მძიმე სუნი აწუხებთ. ოღონდ დიდი ხანია უკვე აწუხებთ, რამდენიმე წელია ითხოვენ პრობლემის მოგვარებას, თუმცა ჯერჯერობით ბოლო არ უჩანს ამას. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმენთ.
ბარცხანის მკვიდრ რეზო ფოცხიშვილს ბრონქიალური ასთმა უკვე რამდენიმე წელია აწუხებს. სპეციფიური სუნი კი, რომელიც მისი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას განსაკუთრებულად ამძიმებს. აუტანელი სუნის გამო მას თავბრუსხვევა და თავის ტკივილები აქვს.
მე მაგათა სუნთქვას მე შემიკრავს ხოლმე მაშინვე და ჩემისთანა გაჭირებულია დიდი და პატარაც ბავშვიც და ყველა ბავშვიშმა შეიძლება არ თქვას ეს პროგრამა. მე ვატყობ და ვიცი მაგას არ შველი ზარაფერი წამალი ბროხალურას ზარაფერი არ შველი გამწარებული ვარ ბოლოს და ბოლოს გადავაშავეთ ასეთი
ადგილობრივების მტკიცებით ნავთობ ტერმინალიდან და ზეთის გადამამუშავებელი ქარხანა ბათოელიდან გავრცელებული სპეციფიური სუნი მათ ჯანმრთელობაზე უარყოფითად მოქმედებს. ნავთობშერეული სასმელი წყალი კი ადამიანებს წამლავს.
მოგვარება გვინდა სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება გვინდა, რომ მეორეჯერ არ მოხდეს ნავთობის ამ სასმელ წყალში შერევა და უმთავრესი რაც არის, ეს არის სუნი, რომელიც მთლიანად მოსახლეობას აწუხებს და ერთდროულად დიდიც და პატარაც იწამლება. როცა ეს მყრალი სუნი შემოდის, ეგრეთ წოდებული ბენზოლის სუნი, და ჩვენ არაერთჯერ ამ თემაზე ქონია საუბარი, მაგრამ ტერმინალი ამ პრობლემას ვერ ხსნის.
ხანდახან ისეთი სუნი დადგება, რომ ვერ მიხდები საიდან მოდის, მე დაუფიქრდები და მაქედან მოდის. ძალიან სუნიანი ადგილია და ხმაურიც მეტია, ღამეც რომ ძილიც არ გვაქვს.
დასახლებაში არსებულ პრობლემებს ახალი მემარჯვენეების აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გამოეხმაურა. პაატამ გელაძე ბარცხანის მკვიდრია, რომელიც არსებულ მდგომარეობას ტოქსიკურ ტერორს უწოდებს. პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის შეფასებით უბნის რწმუნებული უფუნქციო ფიგურაა და მისთვის დასახმარებლად მიმართვას აზრი არ აქვს.
მიზეზი თუ გაინტერესებს იმისა, რომ რატო ხელისუფლება ამაზე ვერ ზრუნავს და არ ზრუნავს, მე ვიცი ცალსახა პასუხი. იმდენად სერიოზულ ფინანსურ თუ სახელმწიფო ჯგუფებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული და მათი ინტერესებში შედის, რომ ქალაქის ჩინოვნიკი, თუნდაც მერი იყოს, იგი ვერ გაბედავს რაიმე, ასე ვთქვათ, ხმამაღალი განცხადების გაკეთებას. საზოგადოდ გაცხადებული არის ძალუბნების ინტერესი დაკავშირებული ბათოელთან და მეორე არის ის ფინანსური ჯგუფი, რომლებიც ნავთობთან არიან დაკავშირებული.
ზეთის გადამამუშავებელ ქარხანაში კომენტარს აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით არავინ აკეთებს. აჭარის ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსი ვასილ თავარტკილაძე კი ამბობს, რომ სუნის გასანეიტრალებლად ნავთობტერმინალში უკვე მუშაობენ.
დამუშავებული მიმდინარეობს ფაქტ სისტემატურად. ახალ-ახალი ეთენი დანადგარები შემოავლ, ახალ-ახალი ფილტრები შემოდის, მაგრამ ახლა სუნის ფაქტორი სულს ასე ცხვირით ყოველ მიაგნებ, რა საიდან მოდის სუნი. ის შემთხვევაში ქარხნია, ქარხნოა რაღაცა და ამ საკითხებით უკვე ძირითადად გადაწყვეტა ეს თემა დარჩა საკონტროლო გარემოს დაცვის სამინისტროს.
ქალაქში სპეციფიური სუნის გავრცელების მიზეზად ნავთობტერმინალის ფილტრაციის მოძველებული სისტემა სახელდება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ფოთის ამბები ვთქვათ, სადაც სხვა შორის სუნი იქაც აწუხებთ ხოლმე, ოღონდ უფრო დროის, წელიწადის დროის მიხედვით თევზის სუნზე არ გვაქვს ხოლმე სიუჟეტები, მაგრამ ამჯერად ამაზე არ გვექნება საუბარი. წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები მიმდინარეობს. ინჟმშენი ფირმა არის ასეთი, აწარმოებს სამუშაოებს, უბრალოდ აწარმოებს და მუშები ეთხოვენ რამდენიმე თვის ხელფას, თუმცა უშედეგოდ საპროტესტო აქციით იმუქრებიან. თეა აფსარიძეს მოუსმინეთ.
ფოთში ფირმა ინჟმშენის თანამშრომლები სამი თვის მიუღებელ ხელფასებს ითხოვენ. მათ თითქმის მთელი ზაფხულის მანძილზე ისინი ქალაქში წყალგაყვანილობისათვის საჭირო მილების მონტაჟს ახორციელებდნენ. კუთვნილი ანაზღაურება კი დღემდე არ მიუღიათ. ისინი ხელმძღვანელობას მათი უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებენ და კუთვნილ ხელფასებს ითხოვენ.
ამოთხოვნები გვაქვს და ხელფასის მოთხოვნები დროულად რომ მოგცვენ ჩვენი ნამუშევარი, რომ არ მოგვატყუოთ და ამეზღუზევათ, რაც თავარია შეძუხებული. მუშაობდით რამე საპრეტენზიო საქმე არ ყოფილა, ყველაფერი შესრულება ნორმალური, ყველაფერი კარგად არის და ეს არის რომ დროს საჭიანურებენ და აი იქნება, როდის იქნება თვითონაც არის ძალიან გადაწყვეტილი და სხვას გაჭირებული ამას. ყველანაირ ზომებს უნდა მიმართოთ, მეტი სხვა გზა არ გვაქვს. ოჯახის არჩენი გვაქვს, ამის გამო ჩვენ ბანკში ვალი გვაქვს აღებული, ბანკი მაგას ვერ დაგიწევს, ის რომ შენ იმას აიღებ თუ არ აიღებ, გავყრიან სახლიდან და სახლი მექნება გასაყიდი.
როგორც მაგერ გეტყვის მუშაობს ხან 11 საათ ხან 9 საათ ვატარებს. ნუ ყოველთვის არის ამხანაგებიც ეს რომ ფეხით კი ვარ ამ წელს და ამ ყოთ ფეხებით გივათ ყველა სამთვე ან დღეს მოგცემთ ან ხვალ მოგცემთ ან ზეგ მოგცემთ ასე წიღენ სამთვე მე ბოლოს და ბოლოს სკოლის დრო მოახლობდა ეს ბაღნები სკოლაში წევიდა ჩვენ დავრჩით აქეთ რაც გვერგება ჩვენ რაც ეს საცემი აქვს ფული ეს მოგცემთ ჩვენ ეხლა ყველაფერი კარგად გაკეთებულია და ფული მაინც მოგცემთ ჩვენ ამუშევარ ჩვენ მეტი არაფერს თხოვთ
და ჩვენ ვის მიმართოთ არ ვიცი და ჩვენ ჩვენსაც ვითხოვთ რა პრინციპში ჩვენ ამუშავოთ ხისას არ ვითხოვთ რაც აგვაქვს აქედა დაგზავნილია თხოვს შესრულების თანხები გადაგზავნილია და ჩვენ ამის არ მოდის ჩვენ ჩვენსაც ვითხოვთ
ფირმა ინჟმშენი თბილისშია რეგისტრირებული მისი წარმომადგენელი ფოთში გორ სამურკასოვი ამბობს რომ ფირმა გაკოტრდა მაგრამ უშებს სახელფასო დავალიანება არ დაეკარგებათ
ვიცი რომ მუშების ცივილი არის მართალი მათ თავის შრომის ანაზღაურების მიღება უნდა და რა თქმა უნდა ისინი მართლები არიან მე მოგახსენებთ იმას რომ წარმოება წავიდა გაკოტრებაზე ეს სააქციო საზოგადოება ინშენი როდესაც გაკოტრებაზე მიდი წარმოება სასამართლო პროცესი ჩატარდება გაუყიდიან ქონებას და გადაუხდიან მუშებს ხალფას მე რაფერ კომენტარს ვერ გაუკეთებ იქ როგორ არის ზევით და როგორ და რატომ გაკოტრდა ეს
მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში მუშები საპროტესტო აქციით იმუქრებიან თეა ფსარიძე Radio Harmonia, Poti.
მარტელებს გადაცემას 9:26 წუთია შეგახსენათ ქოროსმანთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. აგრძელებთ რეგიონების ამბების მიმოხილვას. ქუთაისზე გადავიდეთ, სადაც არის საქართველოს ერთ-ერთი ნიღბების თეატრი, თუმცა ეს თეატრი შეიძლება შენობის გარეშე დარჩეს, იმიტომ რომ შენობის სახურავი ამორტიზებულია, სცენა ჩავარდნილია და უკვე მრავალი წელია ნასახდება, პირდებიან მოგვარებას, თუმცა ნაჯერჯერობით არაფერი მოგვარებულა, უფრო ცვლად თუ რა ხდება და როგორ, ახლა გაწყვეტ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი.
ნიღბების თეატრი ქუთაისში ხარაზოვის ბაღში მდებარეობს. აქ ერთდროს ხალხმრავლობა და მოზარდების ჟიამული ისმოდა. ახლა კი დაძველებული ხის კარი ფრთხილად უნდა შეაღო რომ შენობაში შეხვიდე. მსახიობებს რეპეტიციები ფოიეში აქვთ, რადგან სხვა ოთახები დანგრეულია, სცენა ჩავარდილი, დეკორაციები კი ფერგადასული. საქართველოში ერთადერთი 21 წლიანი ნიღბების თეატრი პრაქტიკულად აღარ არსებობს. შენობაში ისე წვიმს როგორც გარეთ. თეატრის დირექტორი დავით ჯიშკარიანი სათქმელს დელიკატურად ეკიდება, რადგან ქალაქის ხელმძღვანელობისგან არერთგზის მიღებული დაპირება ეშინია ისევ დაპირება დარდარჩეს.
დაპირება არის, რაც არსებობს თეატრი 20 წელიწად. გუბერნატორმა დამიბარა ერთი გვირეცინა მითხრა, რომ ამ წელიწადში არა და იმ წლისთვის აუცილებლად ვარაუდობთ, რომ სოფლიო ფესტივალს ზოზა თეატრი მიაღწევს და როცა ამ დონეზე გავა, ღირსი კი არის საქართველოს ერთადერთი თეატრს მართლა შენობა კონდეს და მარტო მე კი არა. აი ყველა ბავშვს სასურველია, რომ კონდეს ბავშვთა დიდი კულტურის ცენტრი.
როგორც დავით ჯიშკარიანი მათქვა, შენობის გადახურვა 100,000 ლარამდე ჯდება. თეატრი კი კაპიტალურ რემონტს აჭირებს.
სასტრაფოთო სახურავი დაყუროთ რომ არ დაგვეგმირა შენობა. მოვიდნენ და 100,000 ლარი მოითხოვა იმან სახურავს. გაგიჯდითო 100,000 ლარად დავამკეთე მაშინობაზე ახაზავშენე. ამის გამო შეჭერდა მე.
თეატრის დირექტორს ბავშთა გასართობი ცენტრის გეგმა აქვს შემუშავებული, სადაც ნიღბების თეატრთან ერთად თოჯინების თეატრიც თანაიარსებებდა.
მოწონდა ჩემი იდეა რომ ბავშთა კულტურის ცენტრი უნდა აშენებულიყო აქ. აქ გაკეთებოდა თოჯინების თეატრის უნდა ყოფილიყო ნიღბების თეატრის, აქ უნდა ყოფილიყო ბაღი მორთული ზღაპრულად და აქ იქნებოდა დაბადების ზღის ცენტრი და ყველაფერი წინამერიდან იყო მოწონება და
ბავშთა გასართობი ცენტრის იდეა მოსწონს, მაგრამ თეატრების გაერთიანებას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრის მმართველი ია იაშვილი და მთავარ მიზეზად ნიღბების თეატრის დამოუკიდებელ და თოჯინების თეატრის სახელმწიფო სტატუსს ასახელებს.
რაც შეეხება თეატრების და საერთოდ საბავშვო ცენტრის არსებობას, მე ამის წინააღმდეგი რა თქმა უნდა არა ვარ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მთელი თავისი ისტორიით, მთელი თავისი ტრადიციებით, მთელი თავისი განვითარების პერსპექტივით თოჯინების თეატრი უნდა იყოს ცალკე სუბიექტი იურიდიული პირი. მე პირადად კატეგორიულად ვემიჩნევი მის გაერთიანებას.
როგორც ქუთაისის მერის კულტურის სამსახურში ამბობენ, ნიღბების თეატრისთვის დახმარების გაწევა იგეგმება, თუმცა ეს სავარაუდოდ მომდევნო წელს მოხდება. სამსახურის უფროსის თემურ სამციშვილის თქმით, ქალაქის სხვადასხვა ღონისძიებებზე მუდმივად თანამშრომლობს ნიღბების თეატრთან და მათ დახმარებასაც ბიუჯეტის ფორმირების დროს აუცილებლად გაითვალისწინებენ.
სამსახური ახლა პრიორიტეტებზე მუშაობს და ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ ნიღბების თეატრი არის და ყველა ეს ღონისძიება, რასაც კულტურის სამსახური აკეთებს ქალაქში, ნიღბების თეატრი თითქმის 90% ჩართული არის. ალბათ გეგმავთ ჩვენ ურთიერთობების გაღრმავებას, რაც ალბათ ჩვენ ბიუჯეტს შეიძლება.
მიუხედავად იმისა, რომ ნიღბების თეატრი არ განეკუთვნება სახელმწიფო თეატრების რიცხვს, სარემონტო თანხების კერძო შემოწირულობით შევნა მარადიულ პრობლემასთანაა დაკავშირებული. სწორედ ამიტომ მიმართავს თეატრის ხელმძღვანელობა ქალაქის ბიუჯეტს დასახმარებლად. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. 10-ის ნახევარი სრულდება, ახლა ახალ ამბებს მოვისმენთ, შეგახსენებთ გადაცემის მეორე ნახევარში ახალგაზრდა იურისტების თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ყოლება ჩვენ ლაპარაკებთ ახალ საარჩევნო კოდექსზე. დღეს შეხვედრა არის გაგმული სხვადასხვა ორგანიზაციების და ამდე ჩვენ თქვათ რა შენიშვნები აქვთ, რა რეკომენდაციები აქვთ ახალ კოდექსთან დაკავშირებით. მაგრამ არამდე ჯერ ახალ ამბებს მოვისმენთ.
დილმშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სალვადორი საერთაშორისო თანამეგობრობისგან დახმარებას ითხოვს წყალდიდობის შედეგად მიღებული ზარალის აღმოსაფრთხოლად, აგრეთვე იმ ადამიანების დასახმარებლად, რომლებმაც სახლკარი დაკარგეს. ყველაზე მეტად დაზარალდა ცენტრალურ ამერიკაში ეს ქვეყანა წყალდიდობისგან. 30-ზე მეტი ადამიანი არის იქ დაღუპული, 20,000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია გახდა საჭირო. გვატემალაში დაიღუპა 30-მდე ადამიანი, აგრეთვე სულ 80-ზე მეტი არის მსხვერპლი ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით. ლიბიის დროებითი ეროვნული საბჭოს ძალები ბანი ვალიდში შეიჭრენ. ეს არის ერთ-ერთი ბოლო პუნქტი, მუამარ გადაფის დასაყრდენი პუნქტი. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ქალაქში მიმდინარეობს ბრძოლა. გადაფის ძალები საკმაოდ ძლიერ წინააღმდეგობას უწევენ გარდამავალი საბჭოს ძალებს. გუშინ სირტეს აღების მცდელობა იყო კიდევ ერთხელ, თუმცა გადაფის ძალებმა შეძლეს ქალაქზე კონტროლის შენარჩუნება. არაბთა ლიგა სირიაში მთავრობასა და ოპოზიციას შორის დიალოგის მოწოდებით გამოდის. ეს განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც გაიმართა შეხვედრა კაიროში არაბთა ლიგის საგარეო საქმეთა მინისტრების. არაბთა ლიგა აპირებს კომიტეტის შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს დიალოგს სირიაში მთავრობასა და ოპოზიციურ ძალებს შორის. ირანი კი მოითხოვს, რომ შეერთებულმა შტატებმა მიცეს მას საშუალება, რომ შეხვდეს ურთიერთოს პირს, რომელიც სექტემბერში დააკავეს საუდის არაბეთის ელჩზე. თავდასხმის მზადების გამო შეერთებული შტატების ხელისუფლების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ეს პირი ემზადებოდა საუდის არაბეთის ელჩის მკვლელობისთვის ვაშინგტონში და ის დააკავეს. და ირანი მოითხოვს, რომ საკონსულო ირანმა მიმართა შვეიცარიას, როგორც ამ ქვეყანებს შორის შუამავალ ქვეყანას, რომ მას შეეძლოს დაკავებულ პირს საკონსულო სამსახურის წარმომადგენელთან შეხვედრა. საფრანგეთში ოპოზიციური სოციალისტური პარტიის კანდიდატი პრეზიდენტობისთვის იქნება ფრანსუა ოლანდი. მან გაიმარჯვა პრაიმერიში და აცხადებს, რომ ის, ასე ვთქვათ, გამოიწვევს არჩევნებში ნიკოლა სარკოზის იქნება მისი კონკურენტი. რუსეთის ერთიანი ედინარასიას პარტია კლავაც წამყვანი ძალა იქნება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგო, აცხადებს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი. მან ინტერვიუ მიცა რუსეთის სამ ტელეარხს. მისი ინტერვიუ სრული სახით დღეს უნდა გავიდეს, მანამდე ვრცელდება მხოლოდ ფრაგმენტები ამ ინტერვიუდან. პუტინმა ხაზი გაუსვა, რომ ამის და მიუხედავად რომ ის დარწმუნებული ედინარასიას წარმატებაში სახელმწიფო დუმის არჩევნებში, რიგითი მოქალაქისთვის მაინც ყოველთვის არის არჩევანი და წინასწარ არჩევნების შედეგებზე ლაპარაკი არ შეიძლებაო. არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში ახალ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით გაკეთებულ რეკომენდაციებსა და შენიშვნებს განიხილავენ. სააგენტო პირველი ცნობით, ბიზნესმენი ბიძნა ივანიშვილი საქართველოში შვეიცარიის საელჩოს რუსეთის ინტერესების სექციას დღეს მისთვის რუსეთის მოქალაქეობის შეწყვეტის თხოვნით ოფიციალურად მიმართავს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დღეს სააგენტო როიტერსი და CNN-ი გამოქვეყნებენ ბიძნა ივანიშვილის ინტერვიუს, რომელიც გასულ კვირაში არის ჩაწერილი. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში დღეს საჯარო სამსახურების საქმის წარმოების მენეჯერების შეხვედრა იმართება. სასტუმრო ქორთიად მერიოჩი პროგრამის დაწყვილების პროექტის აღსრულებო სისტემის გაუმჯობესებისთვის პრეზენტაცია გაიმართება და დღეიდან საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრის დარბაზში შემეცნებითი საუბრები იწყება.
მადლობა ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები 9:34 წუთია გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ სატელეფონო ჩართვით რეზო საღავარიშვილი გვეტყვის ახლა ეკონომიკაში რა მოხდა მნიშვნელოვანი დილამშვიდობის რეზო რა ხდება აბა როგორ არის
დილამშვიდობის ნიკო ზამთრის მოახლოების პალობაზე და პროცესის მოახლოების პალობაზე როდესაც ევროპიულმა და ყველა სხვა მომხმარებელმა გაცილებით მეტი ბუნებრივი აირი უნდა მოიყვანოს განსაკუთრებით იმ ფონზე რა დაპირისპირებით ხდება საგაზო კონტრაქტებთან დაკავშირებით რუსეთსა და უკრაინას და რუსეთსა და ევროპის სხვა მომხმარებლებს შორის სულ უფრო და უფრო აქტიურდება საუბრები ალტერნატიული გაზის წყაროების თაობაზე თუმცა ნაბუკოს კორპორაცია რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე იმედის მომცემ ნაბუკოს პროექტს უნდა ახორციელებდეს გასადენის ღირებულების გადახედვას აპირებს ეს ინფორმაცია აზერბაიჯანულმა სააგენტომ გავრცელა დინასტარი მონაცემებით პროექტის განსახორციელებლად კაპიტალური დანახარჯების მოცულობა 8 მილიარდ ევროზე მეტი არ უნდა ყოფილიყო თუმცა ამ დროისთვის როგორც უკვე ევროკომისარმა ენერგეტიკის საკითხებში გიუნტერ ოტინგერმანს დაადასტურა ნაბუკოს ღირებულება შესაძლოა ამ 8 მილიარდიდან 10-14 მილიარდ ევრომდე გაიზარდოს რაც პრაქტიკულად ნიშნავს რომ რეალურად ამ გასადენის აშენება როგორც დროის თვალსაზრისით ასევე თანხების მობილიზების თვალსაზრისით შესაძლოა მნიშვნელოვანი პერიოდით გადაიწიოს მომავალში საგულისხმოა რომ ნაბუკო როგორც ცნობილია ითვალისწინებს კასპიური გაზის ევროპაში მოხვედრას აზერბაიჯანის საქართველოს თურქეთის ბულგარეთის უნგრეთის რუმინეთის და ავსტრიის გავლით და პროექტი უნდა იყოს გასადენის ბაქო-თბილისი ერზერომის გაგრძელება, რომელმაც ყოველწლიურად ევროპას 20-30 მილიარდი კუბური მეტრი აირი უნდა მიაზოდოს. თუმცა როგორც უკვე ვთქვით, აი ეს მისი ღირებულების გადახედვა ნაბუკოს განხორციელება სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ მისი ძირითადი აქციონერები ევროპის სახელმწიფოები არიან, თურქული, ბულგარული, უნგრული, ავსტრიული, გერმანული და რუმინული კომპანიები, ანუ ძირითადად იმ ქვეყნის წარმომადგენლები, რომლებმაც ან უკვე სერიოზულად იწმიეს კრიზისის პირველი ტალღა, ან კრიზისის მეორე ტალღის მოლოდინში არიან და რეალურად ასეთი მსხვილი ტრანსნაციონალური პროექტების განხორციელება მათთვის პირველხარისხოვანი პრიორიტეტი აღარ არის.
მადლობა რეზო. რეზო საღევარიშვილი გახლდათ ეს სატელეფონო ჩართვით. ვაგზავნებთ გადაცემას შეხასან თქვენსმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილი 9:37 წუთია. გადაცემას ახლა შეპირებისამებრ გავაგზავნებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუბაშვილი. პროექტი დილამშვიდობის დიდი მადლობა მოსვლისთვის. სმენელს მინდა გავახსენოთ რაზე გვაქვს საუბარი. დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში შეხვედრა არის ასეთი დაგეგმილი ახალგაზრდა იურისტების სამართლიანი არჩევნების და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლების შეხვდებიან და ილაპარაკებენ ახალ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით ამ ორგანიზაციების მიერ გაკეთებულ რეკომენდაციებსა და შენიშვნებზე. ჩვენ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში არაერთხელ ვისაუბრია ამ თემაზე და სამი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ყოლია სხვადასხვა პროგრამებში და მათი ზოგადი შეფასებაც თავიდან ვიცით აღფრთოვანებული ახალი კოდექსით არ ყოფილან. თუმცა ეს იყო მაინც ცხელი ახალი იყო ეს საარჩევნო კოდექსი. პირველადი შთაბეჭდილებები უფრო იყო, მას შემდეგ გაიდრო გავიდა და ჰქონდა ყველა საშუალება რომ უფრო საფუძვლიანად გაცნობოდნენ და ამაზე მინდა დავილაპარაკოთ კიდევ ერთხელ როგორია ზოგადი შტაბეჭდილებები საფუძვლად.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ ღონისძიებას და ჩვენს რეკომენდაციებს საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით, ჩვენ ასე ვთქვათ, ის შეფასება, რაც ჩვენ თავიდან გავაკეთეთ, ჩვენ საბოლოო შეფასება იყო, იმიტომ რომ ჩვენ თავიდანვე ძალიან საფუძვლიანად გავეცანით, მიუხედავად იმისა, რომ დრო ნამდვილად ძალიან მცირე იყო და მართლაც ახალი კოდექსის გამოქვეყნებამ გარკვეული დაბნელობები გამოიწვია, იმიტომ რომ არავინ არ ელოდებოდა ამ ახალ პროექტს, მაგრამ ჩვენ თავიდანვე ძალიან საფუძვლიანად შევისწავლეთ და ის შენიშვნები, ყველაფერი, ყველა რეკომენდაცია ძალაში არის, ასე ვთქვათ, რაც თავიდანვე გავაკეთეთ. დღევანდელი შეხვედრა უფრო ეძღვნება ასე ვთქვათ მოვლენების განვითარების შეფასებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა რომ შევხვედროდით იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს ბატონ პალიკო კუბლაშვილს, პირადად გავაცანით ჩვენი მოსაზრებები და ვფიქრობთ რომ ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, იმიტომ რომ გარკვეული პასუხები, ძალიან მნიშვნელოვანი პასუხები
მიიღეთ. აბა გითხარით ამის
შესახებ, რა შეხვედრა იყო? შეხვედრაზე განვიხილეთ ყველა ჩვენი შენიშვნა და პრინციპში სამ ნაწილად დაიყო ჩვენი შენიშვნები. ერთი არის ნაწილი, რომელსაც
რომელზეც მივიღეთ პასუხი, რომ არც ერთ შემთხვევაში რაღაც ცვლილებები ამ მიმართულებით არ იქნება, მაგალითად ეს არის დეპუტატების რაოდენობის ზრდა. ეს არის სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემები. კერძოდ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ეგრეთ წოდებული ხმის წონა, ანუ ის, რომ პატარა ოლქებში, ან ოლქებში, სადაც თქვა მცირე რაოდენობის ამორჩეველია, მაგალითად 6000 ამორჩეველია, და დიდ ოლქებში, სადაც არის 150,000-160,000 ამორჩეველი, მათ ყავთ მაინც თვითო წარმომადგენელი. ეს ცოტათი გაუმჯობესდება, იმიტომ რომ დეპუტატების რაოდენობა ემატება და ვთქვათ 100,000-ზე იქნება ერთი დეპუტატი, მაგრამ ეს პრობლემის მოგვარება მაინც არ არის, იმიტომ რომ იქნება ოლქი, სადაც 6000 ამორჩეველს ყავს ერთი წარმომადგენელი და ოლქი, სადაც 100,000 ამორჩეველს ყავს ერთი წარმომადგენელი. ანუ მაინც ძალიან დიდი სხვაობა არის, რაც არანაირად არ არის არც რეკომენდირებული, არც გამართლებული. ანუ ეს პრობლემა პრინციპში ძალაში დარჩება. ასევე არის ამაზე თქვათ ბევრი საკითხები არის, ამიტომ დეტალურად შეგვიძლია გავაგრძელოთ შემდეგ საუბარი. მეორე კატეგორია არის ის ცვლილებები, რომელზეც იმ შეხვედრაზევე დაგვთანხმდა ბატონი პალიკოტა, თქვა რომ ამ შენიშნებს და რეკომენდაციებს აუცილებლად გაითვალისწინებენ და ეს არის.
ეს ამას მინდა მოუბრუნოთ, ბოდიში ვიდრე გადავიდოდეთ, აი რაზეც ესეთი გადაჭრით უარი მიიღეთ, მოტივაცია რა ქონდა, ანუ რა
პრინციპში ძირითადად
იყო ის, რომ
კი ბატონო, ის რომ პოლიტიკური შეთანხმება შედგა პარტიებს შორის, თუმცა სხვა საკითხებზე, რომლებზეც ასევე შედგა პოლიტიკური შეთანხმება, გადაჭრით უარი არ მიგვიღია. პირიქით გითხრა ბატონმა პალიკომ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს განვიხილოთ სარედაქციო ჯგუფთან ერთად და თუ კი თქვათ მათ ნაციონალურ მოძრაობას შენიშნა, ასე თქვათ, პრეტენზია არ აქვს და გეთანხმება და თუ სხვა პარტიებიც გაიზიარებენ ამ შენიშნას, რომ მაშინ შეიძლება რომ თქვათ დაიხედოსო ეს შეთანხმების ეს პუნქტები.
მაგალითად, თუ მოყვებოდა რაღაც ახსნა, რატო უარი რა ეს
არის? ეს ძალიან დიდი დასაბუთება ამ ყველაფერს არ მოყოლია, უბრალოდ ითქვა რომ ეს გადაწყვეტილია, შეთანხმებულია და ასე ვთქვათ, ეს დეპუტატების რაოდენობის ზრდა, სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემები, სიეპთან დაკავშირებული საკითხები, თქვენით რომ ჩვენ კომისიის ინფორმით შექმნას რა ფორმითაც იქნება, ჩვენ არ მიოსალმებთ.
ხო, ამაზე ვთქვათ ორი სიტყვა და შემდეგ გადავიდეთ.
რომ პრინციპულად არასწორია, კერძოდ ის, რომ ამ კომისიამ, რომ ის თავიდან ჩაფიქრებული იყო როგორც სიების მონიტორინგის კომისია, ასე ვთქვათ, რომელსაც უნდა შეეფასებინა სიებში არის თუ არა ვთქვათ რაღაცა უზუსტობები და თუ უზუსტობები არის, უნდა დაედგინა ეს უზუსტობები, გზადაგზა ეს გადაკეთდა ასე ვთქვათ სიების დამდგენ კომისიად, რაც იმას ნიშნავს, რომ არაც ეს კვარა სამოქალაქო რეესტრი, არამედ ზუსტად ეს კომისია იქნება პასუხისმგებელი იმაზე, რომ შეადგინოს ამორჩეველთა საბოლოო ერთიანი სია.
თუმცა რომ გავახსნათ პრობლემას, რაში ხედავთ ამაში?
პრობლემას ხედავთ იმაში, რომ პირველ რიგში თავად არასწორი არის, როდესაც სიები დგება არჩევნებიდან არჩევნებამდე, კონკრეტული არჩევნებისთვის. ამაზე არსებობს ვენეციის კომისიის და ზოგადი რეკომენდაცია, სადაც საუბარი არის, რომ არ შეიძლება რომ დროებით მა წარმონაქმნებმა ერთი კონკრეტული არჩევნებისთვის დაადგინოს სიები, ეს უნდა იყოს ერთიანი სისტემური მიდგომა, ასე ვთქვათ, და ესეთი მსგავსი
პრობლემა ესე პასუხს არავის მოთხოვ მერე, ხო?
და მეორე, ანუ არა, ამ პასუხის მოთხოვნაზე მეტად უფრო ის არის, რომ ასე ვთქვათ, გაუმართლებელი ექსპერიმენტია ჩემი აზრით. ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენ არავინ არ ვიცით, რას უნდა ველოდეთ ამ კომისიისგან. შეიძლება გაამართლოს, მაგრამ შეიძლება არ გაამართლოს, და რას ვიზავთ მაშინ, თუ უარესად აირევა, ასე ვთქვათ, ან აირევა სიები და საერთოდ ძალიან ძიმე შედეგს მივიღებთ, იმიტომ რომ არის ამის რისკი, ამის საფრთხე, რა თქმა უნდა, და თუ კი ვთქვათ, არ შეიძლება უბრალოდ რომ ესეთი ექსპერიმენტები ჩატარდეს სიებზე, ჩემი აზრით, მithumetes შიგნით შედიან ისეთი სუბიექტები, რომლებსაც არც გამოცდილება აქვთ, არც პრეტენზია შეიძლება ქონდეთ იმაზე, რომ სრულყოფილ სიას დაადგენენ, ეს იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ პარტიები, არ არის ის წარმონაქმნები, რომლებმაც შეიძლება რომ ასე ვთქვათ ამორჩეულთა ერთი სია ადგინონ, შეიძლება რომ დააზუსტონ, რა თქმა უნდა, გადაამოწმონ ეს გადამ, თუ კი უზუსტობებს აღმოაჩენენ, მოითხოვონ ამ უზუსტობების გამოსწორება, მაგრამ არა თავად დაადგინონ ეს.
კონდენ სმენელ შეხსენ რომ თამარ ჩუგოშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვლაპარაკობთ, უბრალოდ ვლაპარაკობთ რამდენ შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, მაგრამ მანამდე ვლაპარაკობთ სხვა შეხვედრაზე, რომელიც ამას უძღოდა წინ, როდესაც არასამთავრობოებმა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს თუ იურიდიულ კომიტეტს გააცნეს თავისი პრეტენზიები საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით და პასუხებს ამასთან. ერთი პასუხი იყო არა რაღაც ნაწილზე, შემდეგ გადავდივართ მოდი განვიხილოთ. დღევანდელ
შეხვედრაზე პრინციპში მითო დავიწყე წინა შეხვედრიდან საუბარი, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე ზუსტად ვაპირებთ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს გავაცნოთ ეს შედეგები, ასე ვთქვათ, რაზე გაგრძელდება დისკუსია, რა უკვე გათვალისწინებულია და რაზე აზრიც არ აქვს, ასე ვთქვათ, საუბრის.
ეხლა ლაპარაკობთ რაზეც აზრი არ აქვს, გადავდივართ რაზე გაგრძელდება დისკუსია.
ამაზე კი ანუ არის როგორც აღნიშნე ბევრი საკითხი რაზეც უკვე დაგვეთან ხმა ბატონი პალიკო რა თქმა უნდა ეს ჯერ ადრევია იმაზე ლაპარაკი რომ უკვე აი სახება პროექტი იმიტომ რომ ჯერ ვიცით რომ არც დაწყებულა საკომიტეტო განხილვები მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბევრი ცვლილებასთან დაკავშირებით რაოდენობრივად ყველაზე მეტ ცვლილებასთან დაკავშირებით უკვე მივიღეთ თანხმობა რაოცებლად გაითვალისწინებენ მაგრამ აქ უნდა აღნიშნო ერთი რამ ეს არის ძირითადად ის ნორმები რომლებიც იყო პროექტში გაუარესებული ვიდრე ეს არის მოქმედ კანონში. ანუ რაღაცა საკითხები იყო, რაც არეგულირებული იყო უფრო ნეგატიურად, უფრო ცუდად, ვიდრე არის მოქმედ კოდექსში და ასე ვთქვათ, მივიღეთ პირობა, რომ ეს დაუბრუნდება სტატუს კოს, ასე ვთქვათ, რაც არის დღეს. ეს არის მაგალითად გადაწყვეტილების მიღების წესის კომისიების მხრიდან. რაღაც გადაწყვეტილებები არის, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რაც დღეს მიიღება 2/3-ის უმრავლესობით და პროექტში ეწერა, რომ უბრალო უმრავლესობით, ანუ დაიწია, ასე ვთქვათ, სტანდარტი ერთმა რაოდენობამ საჭირო ხმებისა და ასე ვთქვათ იმ შეხვედრაზე ბატონი პალიკო დაკვირდა რომ ისევ დაუბრუნდება 2/3-იან მარჟას
და 2/3 უკეთესი დროა
ეს არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ კომისიები იმ დაგვარად არის ჩამოყალიბებული რომ რაც უფრო მაღალია გადაწყვეტილების მიღების თვის საჭირო ხმების რაოდენობა მით მეტი ოპოზიციური კანდიდატის ან წარმომადგენლის თანხმობა არის საჭირო რომ გადაწყვეტილება იქნას ლეგიტიმური, ასე ვთქვათ. თუ არ იქნება ესეთი მაგალი და იქნება მხოლოდ 1/3, ფაქტურად ერთი პარტია შეიძლება ასე ვთქვათ მოახერხოს
შეიძლება.
კი, ანუ ამისთვის არის საჭირო რომ მაგალი იყოს. ასევე გადაღების უფლება, ჩვენ როგორც ვიცით, როგორც ვიდეო თვალი ამოდიოდა კოდექსიდან, ასევე ის ჩანაწერი რომელშიც ეწერა რომ უბანზე მყოფ პირებს დამკვირვებლებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, უფლება აქვთ რომ აწარმოონ ვიდეო და ფოტო გადაღება, ეს გამქრალი იყო და შესაბამისად და ნიშნავდა რომ არ ეკნებოდათ უფლება რომ ესეთი გადაღება ეწარმოებინათ, მაგრამ ეს ჩაბრუნდება ასე ვთქვათ კანონში და ასეთი გადაღების უფლება მიეცემათ. ასევე ერთი საინტერესო საკითხი, რომელზეც ვისაუბრეთ, იყო მილიონ ლართან დაკავშირებული ცვლილება. კოდექსი ინგვარად არის ფორმულირებული პროექტს გულისხმობ, რომ ფაქტიურად ნებისმიერი პარტია, რომელიც გადალახავს ზღვარს, ავტომატურად გამოდის, რომ იღებს 1 მილიონი ლარის ოდენობით დაფინანსებას. ჩვენი შენიშვნა იყო, რომ ეს არის ეს თანხა არის განკუთვნილი წინასაარჩევნო კამპანიის ხარჯების დასაფინანსებლად. ანუ ეს უნდა იყოს მიბმული ხარჯებზე. თუ კი პარტიამ დახარჯა 100,000, არ იქნება რომ ბიუჯეტმა მას აუნაზღაუროს 1 მილიონი, ხო? ანუ აბსოლუტურად გაუმართლებელი ხარჯი არის.
ამაზე
პასუხი მივიღოთ, რომ იქნება ხარჯებზე მიბმული, ანუ რამდენსაც დახარჯავს პარტია, იმის ადეკვატურ
აუნაზღაურებას
მიიღებს, რა თქმა უნდა, 1 მილიონის ფარგლებში. ანუ თუ მეც დახარჯავს, მეც ვერ მიიღებს, მაგრამ თუ ნაკლებს დახარჯავს, რა თქმა უნდა, არასწორი იქნებოდა, რომ თქვა, რომ დახარჯოს 100,000, მიიღოს მილიონი.
მოდი, სვენელი ჩართო საუბარში და გავაგრძელოთ. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, თამარ ჩუგოშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გოჩა ყავს სვენელი, თუ დაველოდოთ.
ალიო.
დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე სამი მსმენელებს. ქალბატონო თამარ, თქვენ დანამ აქ შეკითხვა. ეხლა თქვენ დღეს შეხვედრა გაქვს. რამ და მაინტერესებს, აი რის იმედი გაქვს, რა უნდა გადაწყდეს ამ შეხვედრაზე და აი რა მოლაპარაკებები იქნება და რაზე დაგთანხმებიან იმ დროს, როდესაც ჩვენ აი აქ უკვე ვხედავთ, რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ჩამოართვეს მოქალაქეობა, თქვენი მოსაზრება როგორც ახალგაზრდა იურისტის, არამარტო ბიძინა ივანიშვილს, არამედ მის მეუღლესაც ჩამოართვეს, რამდენად კანონიერი იყო და ერთი რაღაცის თქმა მინდა და დიდი მიშულა მოსულა იყო ბიძინა ივანიშვილი, ჟურნალისტები იქ იყვნენ და მე მგონია, მე მაქვს ინფორმაცია, რომ უფრო დიდი მიშულა მოსულა იყო ბატონ შევარდნაძესთან და რამდენიმე გვარს გეტყვით ახლა, რომელიც დაფიქსირებულია ამ მოძე და რა აქვთ ამათ, თუ გონიათ თქვენ საერთო. ეს ალექსანდრე რონდელი არის, ვამბაი ბურთი არის, ლევან რამიშვილი არის, მამუკა არეშიძე არის.
მადლობა ბაზარისთვის, მაგრამ ვერ გავიგე რა შევარდნაძესთან მის ლომოსლოზე ალაპარაკი.
დიახ, დიახ, ერთ აი საერთო რა აქვთ ამათ, თუ როგორ იცით თქვენ, დავით დარჩიაშვილი და ჯანაშვილი არის, შალვა, მე მგონი ეს სპეცდარისმულების რაზმის არის და
მადლობა ბაზარისთვის. მადლობა, შეგაწყვეტინეთ, თუმცა იმიტომ რომ სულ სხვაგან წავედით და არავინ არ ვიცით რა აქვთ ამათ საერთოან რა შეხვედრაზე იყო ლაპარაკი. რაც შეეხება პირველ ნაწილს, შეკითხვისას თუ რა იმედი აქვს და რა არა აქვს, ფენელ შევახსენებ, რა ხო ლაპარაკობთ იმაზე რომ ორგანიზაციების შეხვდან უკვე პავლე კუბლაშვილს შეხვდა იურიდიული კომიტეტიდან და დღეს აქვს შეხვედრა, რომლის დროსაც განიხილება ძირითადად გააცნო საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რაზე თქვეს რომ არ შეიძლებაო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რაზე თქვეს რომ შეიძლება შევცვალოთ
და იყო მესამე ნაწილი, რომ მესამე ნაწილი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, რაც ჯერ კიდევ საბოლოო გადაწყვეტილება არ არის ამ საკითხებზე და შესაძლო არის რომ ასე ვთქვათ გარკვეული ძვლებები შევიდეს ამ კუთხით.
მე მგონი მეორე და მესამე ჯგუფს შორის რა განსხვავება? მეორეზე გითხეს რომ განვიხილოთ და მესამეზე გითხეს რომ უფრო განვიხილოთ?
არა, ანუ ერთი იყო წეღან მე რაც ჩამოთვალე, ეს საკითხები იყო, რაზეც უკვე დაგვთანხმდნენ რომ ესენი ჩაბრუნდება, ასე ვთქვათ, კანონში, ანუ თანხმობა უკვე მიღებული იყო, საკითხები რომლებზეც უარი გვითხრეს, საკითხები რომლებზეც დაგვთანხმდნენ და საკითხები რომლებიც ღია არის
განხილვისთვის.
გადავდივართ მესამე კატეგორიაზე, აქ არის მაგალითად მარკირების საკითხი, ვიდეოთვალის საკითხი, აქ არის ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციულ რესურსთან დაკავშირებული თემები, რაც არის ერთ-ერთი ჩვენი რეკომენდაცია იყო რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება შეიზღუდოს გარდა შენობებისა. დღეს ვიცით რომ დაშვებული არის ნებისმიერი სახის რესურსის გამოყენება, იქნება ეს მანქანა, საწვავი, ტელეფონი, ასე შემდეგ, ნებისმიერი რამ და რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად არათანასწორს არ წინას არჩევნო გარემოს ქმნის, იმიტომ რომ რეალურად ვიღებთ მდგომარეობას, როდესაც მართველ გუნდს იმის გამო რომ ვთქვათ მათ მიუწვდებათ უპრობლემოდ ხელი ადმინისტრაციულ რესურსზე, მათ შეუძლიათ რომ ისარგებლონ ასეთი რესურსით და სხვა სუბიექტებს, სხვა წინას ანუ საარჩევნო სუბიექტებს არ აქვს შესაძლებლობა რომ იგივე რესურსით ისარგებლონ და ეს რა თქმა უნდა არათანასწორ გარემოს ქმნის, იმიტომ რომ ძალიან დიდ რესურსზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ, როდესაც მთელი სახელმწიფო რესურს გულისხმობთ. ასეთი განიხილება რომ შეიძლება ვთქვათ რა თქმა უნდა ამაზე საბოლოო პასუხი არ გვაქვს, მაგრამ შესაძლო არის ვთქვათ მიიღოს პარლამენტმა გადაწყვეტილება რომ აიგრძალოს ასეთი რესურსის გამოყენება და მხოლოდ შენობების გამოყენება იყოს შესაძლებელი. ასევე ერთ-ერთი ძალიან პრობლემური საკითხი ასევე წინასაარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებული არის გარკვეული თანამდებობის პირების მონაწილეობა აგიტაციაში და წინასაარჩევნო კამპანიაში შეუზღუდავად, ასე ვთქვათ, არის კატეგორია რომელსაც ეზღუდებათ და მაგალითად ჩვეულება უნდა იყონ იმისთვის რომ წინასაარჩევნო კამპანიაში მიიღონ მონაწილეობა და არის კატეგორია რომელსაც შეუზღუდავად თავიანთი სამსახურშუალოდ სამსახურებრივი მოვალეობის დროს შეუძლიათ რომ ასეთი აგიტაცია გასწიონ. ესეც რა თქმა უნდა ძალიან არათანასწორ საარჩევნო გარემოს ქმნის, წინასაარჩევნო გარემოს ქმნის. ჩვენ სამწუხაროდ მივიღეთ სურათი, როდესაც ასეთი პირების სია, ვისაც შეუზღუდავად შეუძლია რომ მონაწილეობა მიიღოს, პროექტით გაიზარდა იმის ნაცვლად რომ შემცირებულიყო, მაგრამ ჩვენი რეკომენდაციების შედეგად არის იმის შანსი რომ სერიოზულად შემცირდეს, თქვა და შეიზღუდოს ამ პირების ჩამონათვალი. ვიღაც ეს მაგალითად დეპუტატებს, როგორც პარლამენტის წევრებს, როგორც არჩევით პირებს ვერ შეეზღუდებათ ასეთი, იმიტომ რომ ისინი პარტიული პირები არიან, მაგრამ ამაში არის ბევრი სხვა პირი, ვისაც არ უნდა კონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ასე შეუზღუდავად მონაწილეობდეს აგიტაციაში. დღევანდ ერთი საკითხზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. დღევანდ ეს საკითხები, რაც მე ჩამოვთვალე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემები. მათ შორის არის მაგალითად პარტიების დაფინანსება, არის სხვა თემები და დღევანდელი შეხვედრის მიზანი არის უბრალოდ ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას ვიწყებთ საერთაშორისო საზოგადოებიდან, მაგრამ შემდეგ ჩვენ შეხვედრები გვაქვს რეგიონებში და რეგიონში, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს გვინდა გავაცნოთ ეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ ფაქტურად ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ღიად დარჩენილი, რაც ნიშნავს იმას, რომ არის სივრცე, რომ იყოს მოლაპარაკები, არის სივრცე, რომ ეს საკითხები გადაწყდეს პოზიტიურად. თუ ჩვენ ვიქნებით აქტიურად ჩართულები, თუ ჩვენ დავასაბუთებთ, ასე ვთქვათ, რატომ თვლით, რომ ეს საკითხები არის ასე გადასაწყვეტი და არა სხვანაირად, ვფიქრობთ, მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ეს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება.
მაგაზე მინდა სწრაფად კითხოთ, გავცულოთ გადაცემის ბოლოში ამ საუბარში. ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, რომელიც კარგახანია გველოდებოდა, ესე ვერ გაუშვებ. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთ გისმენთ.
დილამშვიდობის, გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე ჩემთვის ცნობილია, რომ ოქტომბრის თვეში უნდა ჩამოსულიყო თბილისში ვენეციის კომისიის წარმომადგენლობა. იყო დელეგაცია თუ არა ჩამოსული და კონკრეტული შეკითხვა მაქვს. თქვენი პოზიცია ჩემთვის ცნობილია და მე მხარს ვუჭერ თქვენს პოზიციას დეპუტატთა რაოდენობის გაზრდასთან დაკავშირებით. აი, მე მაინტერესებს კონკრეტულად ვენეციის კომისიის პოზიცია როგორია ამ საკითხთან დაკავშირებით.
მადლობა ზარისთვის. როგორია ვენეციის
კომისია? დიახ, ეს მნიშვნელოვანი კითხვა არის. ვენეციის კომისია ჯერჯერობით არ ჩამოსულა, დელეგაცია ჩამოდის ოქტომბრისთვის დასასრულს. მანამდე არავისთვის არ არის ცნობილი, ყოველ შემთხვევაში ფართო საზოგადოებისთვის და ჩვენთვის ნამდვილად არ არის ცნობილი, რა მოსაზრებები აქვს ვენეციის კომისიას. სავარაუდოდ პირველი ვიზიტის დროს ისინი არ გაახმაურებენ თავიანთ მოსაზრებებს, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ გვქონდეს გარკვეული კომუნიკაცია, ჩვენი შენიშვნები, ჩვენი რეკომენდაციები მივაწოდოთ და ჩვენ ცებს ნამდვილად დავაფიქსირებთ ვენეციის კომისიასთან. ჯერჯერობით ისინი არ ჩამოსულან, ამთვის ბოლოს ჩამოვლენ და არ ვიცი, არ ამგონია რომ ამთვის ბოლოს მათი პოზიციები უკვე იყოს ცხადი. ალბათ სავარაუდოდ სადღაც ნოემბერ-დეკემბერში გახდება გასაგები, რას ფიქრობენ ისინი სხვადასხვა ცვლილებებთან დაკავშირებით.
და ბოლოს ერთ შეკითხვა მინდა დაგესვათ, აი იმასთან დაკავშირებით, რაზეც ბოლოს ამბობდით, რომ არის შანსი რომ რაღაცები კლავ შეიცვალოს და დაუბრუნდეს, ან გაუმჯობესდეს, ან სასრულსანაკლებად ცუდი იყო იმ ვარიანტს დაუბრუნდესო. თქვენ შეხედვიდან როგორი შეფასება დარჩათ? ბევრი საუბრის შემდეგ რჩება ესეთი შეფასება, რის კითხვა მინდა, რომ ცვლილებები შევიდა დიდწილად ბევრი იმის გამო, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის უფრო ადვილი ყოფილიყოს არჩევნებში გამარჯვება. ანუ უცოდინრობით კი არ გაუარეს და ვითარება, როგორც თქვენ ამბობთ, ზოგიერთ პუნქტში, არამედ სრულიად შეგნებულად თქვეს, რომ ესე უფრო ადვილი იქნება, ვთქვათ, ხელისუფლებისთვის. თქვენ თუ დაგჩათ მსგავსი შტაბეჭდილება და თუ ეს ასეა, მაშინ რამდენად შედეგიანი იქნება მოლაპარაკება, თუ ეს არის?
კი, პრინციპში რაც უარესდებოდა იმ ნორმებზე, ჩვენ უკვე მივიღეთ პასუხი, რომ ეს აღარ გაუარესდება, ასე ვთქვათ, ეს საკითხები. შესაბამისად მე მგონი ეს დღის წესრიგში აღარ უნდა დადგეს, იმიტომ რომ პასუხი ასე ვთქვათ ცალსახა იყო. ეხლა ალბათ ვიდის უფრო საუბარი სხვა თემებზე, რომლებიც არის ვთქვათ უფრო პარტიებს შორის შეთანხმების საგანი, მაგრამ ასე ვთქვათ ჩვენ არ ვიზიარებთ, არ ვეთანხმებით ამ ცვლილებებს. არის ასეთი თემები და ამას ვთქვათ მარტო პარტიკო კუბლაშვილი ვერ გვიპასუხებდა რა თქმა უნდა ამაზე, იმიტომ რომ აქ სხვა პარტიებიც არიან, ვისი აზრიც მნიშვნელოვანია და ჩვენ გვექნება აუცილებლად შეხვედრა სარედაქციო ჯგუფთან, რომ მათთან ერთად განვიხილოთ ვთქვათ გასაგებია, რომ ვთქვათ დეპუტატების რაოდენობა არის ძალიან პოლიტიკური თემა, რომელზეც ვთქვათ ასე ვთქვათ კომუნიკაციას აზრი არ აქვს და მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სისტემის ხარვეზებს ეს არასწორებს, მაინც ვთქვათ ამაზე დასრულებული ასე ვთქვათ საუბარი, მაგრამ არის ბევრი სხვა თემა, როგორც არის გადასატან ყუთში ამორჩევლების შეტანის ზედაზღვა, არის დაწესება, არის როგორც მაგალითად დაფინანსება პარტიების წარმომადგენლებისთვის 50 ლარის და 100 ლარის ოდენობით და ასე შემდეგ. ესენიც ძალიან მნიშვნელოვანი თემები არის, რომლებზეც მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არის ასე ვთქვათ სივრცე იმისთვის, რომ ვისაუბროთ, იმისთვის, რომ რაღაცა პოზიტიური გადაწყვეტილებები იქნეს მიღებული. იდეალური არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება, არ იქნება იმიტომ, რომ როდესაც თუ სისტემაზე არ ლაპარაკობთ, თუ ადმინისტრაციულ რესურსებ ბოლომდე არ საუბრებთ, ვერ გახდება უბრალოდ სისტემა იდეალური. ალბათ არც არსებობს იდეალური სისტემები. ყოველ შემთხვევაში რაღაც პერიოდის მერე ისე მოგვიწევს, რომ მიუბრუნდეთ წინასაარჩევნო გარემოს დახვეწას და საარჩევნო კანონმდებლობის ხარვეზებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმის შესაძლებლობა ნამდვილად არის, რომ გახდეს პროექტი უკეთესი, ბევრად უკეთესი, ვიდრე დღეს არის.
ძალიან დიდი მადლობა თამარ ჩუგოშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დღეს ახალგაზრდა იურისტებთან ერთად სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები შეხვდებიან საერთაშორისო ორგანიზაციებს და არა მხოლოდ იქნება ლაპარაკი სწორედ იმასა, რასაც ახლა ლაპარაკობდით, ახალ საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით გაკეთებულ რეკომენდაციებსა და შენიშვნებზე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, გადაცემის ბოლოში ვართ გასულები და ბოლო ორ წუთს ვიყენებთ ხოლმე იმისთვის, რომ პრესანე მოიხილოს ნინომ, აი რამდენი გაზეთი უდევს წინ, რას წერს ამდენი
ეს თავარი თემა იგივე რჩება, უბრალოდ გეტყვით, რომ გაზეთებში არის უფრო მეტი ვარაუდები კიდევ მთავრობაში ცვლილებების შესახებ, მინისტრების ცვლაზე წერენ. რეზონანსი მაგალითად შაშკინის ფოტოც არის თავდაცვის მინისტრზე, კულტურის მინისტრზე, ეს ვარაუდები არის რამდენიმე გაზეთში. რაც ეხება მთავარ თემას, მთელი კვირა რეზონანსი, ვთქვი, მთელი კვირა ყოველკვირეული გამოცემა, ივანიშვილი ბოლომდე იბრძოლებს, ეს არის სათაური ინტერვიუსი პაატა ზაქარიაშვილთან, დავით ბერძენიშვილთან ინტერვიუს ქვეყნდება ამავე გაზეთში. ივანიშვილი რისკიც და შანსიც და გიანოდიას მოსაზრებებსაც წაიკითხავთ, მასთან ინტერვიუც ქვეყნდება, სადაც ის თulis, რომ პოლიტიკური შეცდომა იყო ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ახალ ჩამორთმევა. გაზეთი ვერსია ბიძინა ივანიშვილზე შეტევა საჩხერედან უწერია გაზეთს, დაიწყეს საჩხერის სამთო ბატალიონსა და სასწავლო ცენტრში საკადრო წმენდა ტარდება, უწერს გაზეთი ვერსია. ვერსიაშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს ნოდარ ჯავახიშვილთან, პოლიტიკ პიარ საკითხებში ექსპერტ სოსო გალუმაშვილთან, რომელიც ამბობს, რომ ჩემი პროგნოზით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ივანიშვილი თავის პარტიით არ გამოვაო. და გოგა ხაინდრავასთან ინტერვიუ ქვეყნდება ვერსიაში დღეს. გაზდი 24 საათი ქართველი მაგნატის სახელმწიფოს შესყიდვის ტენდერში მონაწილეობისთვის. ემზადება ვლადიმირ სოკორის მოსაზრებას აქვეყნებს დღეს 24 საათი სამწუხაროდ ვერ უღრმავდები მხოლოდ სათაურებზე გეტყვით. კვირის პალიტრა დახურული იმიჯის ღია გაკვეთილები. კვირის პალიტრაში ბევრი პუბლიკაცია ეძღვნება დღეს ივანიშვილს და მის ირგული მოვლენებს. ახალი თაობა ბიზნესმენში შეიძლება საქართველოდან გააძევონ. ახალ თაობაში იბეჭდება ინტერვიუ დავით ბერძენიშვილთან. ინტერვიუში გამოტანილია რესპუბლიკელებს ალასანიასთან პრეტენზიები გვაქვს. ალიანსის და ექვსიანის ამბებს უკავშირდება. გაზეთი კვირის ქრონიკა. ნაციონალებმა ივანიშვილთან საბრძოლველი გეგმა შეიმუშავეს. ეკაბესელია მხოლოდ ერთი გზა გრჩება. ასავალ დასავალი მეაუცილებლად მოვალ ხელისუფლებაში, რადგან სიტყვა მოგეცით, აუცილებლად მოვალო. ეს არის გამოტანილი ასავალ დასავლის პირველ გვერდზე და როცა აღარ დარჩა.
პრაიმ ტაიმის საკითხს ვეღარ ასწრებს ნინო პირეთერში. დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ქართული პრესის მიმოხილვა. ბოლო ერთ საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 15:00-ზე და 30:00-ზე დაბრუნდება რადიო თავისუფლება ეთერში გადაცემით 15:00-ზე თავისუფლებასთან ერთად. მანამდე კი დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.